محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واتوب اليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله ولا تمد عينك بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علم الله ولا تمد عينك بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سلسلة كلام حديث شريف درود بن عطا بڑے سون مل دی بخاری شریف کی روایت کہ حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالشهوات بالمكاره وحجبت الجنة بالمكاره، تیرے پر گفتگو ہوتی کہ جنت جہنما جو کونتے سے دیروں گلا پسندیدہ چیزیں دل پسند من پسند چیزاں، یعنی جنتیں گھیروں گلا ناپسند چیزاں، اگر جنت کا ذلا مانو اپنے نفسے پر کنٹرول کرو پاس دباؤ بھرو پاس، یعنی ناجائز یعنی غلط خواہشات اس میں اپنا ہوں گھروں پر، اگر اسی کہل لائے ناجائز خواہشات جے کہیں کہ بہتر تر تقاضا پیدا ہو لو ان کے تقاضا پورا کرتے گئے لو خواہشات پورا کرتے گئے لو خواہشات پر تعالیٰ مجھے ہی بات سیدھا جانبا تو ایسا نفس لگام دونچے ہیں بلی دو جگہ ساندھا نفس جکن دے سے دکن مان نہ نفس بارات نفس کی حالت جکن دے سے ساندھا نفس گلے آپ تسام گلے دے کمزور جکن دے سے تیجو پر شیر دنیا تو قائدہ کا اس کو کمزور جکن دے تیکا کا دم ہو جو نا مان کمزورا دم ہو جو نفس اگر ہمیں کمزوری داخل لے سمجھ لو ہم کا چیت کرتا اگر ہمیں اپنی استقامت داخل لے آمچی کمزوری ہمیں داخل لاؤں ترین سمجھ لو مانوس ناکام یہ ایک دوسری مثال ان کا حضرت دیتا کیول ہے دودھ پیتے لو چوبیس جگہ جو ہے دو نسا پیتا ماما دودھ دیتا اچھا دودھ پیتے لے چلوا تو یہ چارج لگتا ہے نا دودھ تھوڑا تیار نہیں دودھ تھوڑا تو ٹائم آئے لگ زبردستی چھڑوں کا پتا کہ نہیں زبردستی دوسروں کا پتا آسانی تھوڑی تیار نہیں کچرے کا جتن کرتا بات چل میں بھولے بھالے رہتا ہے یا جکن گئے ان کا تھوڑے اکھوں کی گونجی عادت ڈالی سے ان دودھ تھوڑی دیر کچری زیادہ پریشان کرنا لیکن جو پناہ تھی ذاکس تھی دوسری کہیں چیز استعمال آئل نہ تو بھلی پریشان کرتا ہے اس کی چاہیے دونوں سب کیوں ہوگا وہ کیسے کہنا دونوں سب تر دودھ جی آس پاس مائے باپ دودھ میں اللہ ماشاء اللہ پاٹے اصل ہے ورنہ دودھ ہم کو تیار نہ بھولو آس پاس کی حالت ہی جب اوپر لے کنڈے ایسے اوپر لے دودھ ایسے باقی ڈبا پیٹ دکان دے دودھ آتے پھر دن کا طاقت پیدا ہوتا یعنی مائے باپ کی صفات کا پیدا ہوتا جانا دکان دے فطری چیز دکان دے سے جب ہم کتاب کو ہٹونے دے کسا دو وسا سر کیوں گاؤں سکے نا سن ایک بڑا ڈیڑھ وسا سے جو چلانا پیوں گا تو حق تو چلو تو حق اگر ماما کنتو جو کون دے ہی چلو آپ کے چلو دودھ ہاؤں کے باوجود دے نا ہاؤں کے باوجود نہ علاج کرو کر علاج کرو جاتا تو ٹھیک ہے نہ سن جو کون دے مضبوط مزدوری تھی لیکن دودھ راؤن بعد دینی جو کون دے دینا ہے تو آپ کی چلو اچھی حق تلفی کرنا اس لیے اولاد اپنے ماں بابا سب مفتی جاتے لیے فرما بردا جاتے لیے کہ نافرمان جاتے لیے تو ان کا فیصلہ تھا بہرحال ان کا ساؤنڈ اپنے گھر والا چلو دودھ پیتے بڑے دودھ پیتا کتنی دکان دیتے جی مدت دودھ پی مدت پورا رہتے ایسے اچھا ماما فکر جاتا چلو دودھ چھوڑوں گا کھاؤں پیوں چھوڑوں گا خالی دودھ آپ کو کہہ رہا ہوگا چلو نا ایسا દૂધ થોડુંચા સાથે જબરદસ્તી કરવા પડતા. કેન્ટમાં જોગને કડું લાવતા, કેન્ટમાં જોગને ભેળવતા, કડું રડતા, હા એ મતા હતા, જેને પીને એ મતા, ધોન મતા, તીન મતા, જોગન તે ચોડાથી રણને બરદાશ્ત કરવા પડતા. ચડું ભૂકે કો રહેતા, સવજ કરતા પ્રજીત, લેકિન મામા કા કરતા, મામા જોગન દે હે એવા દૂધ છોડતા. હતા એક દિવસ દુનિયા નો કાયદા હોય ઈસ પર ને જોગન દે કેટલે ચડું રડલા છોડ ને માન ને દૂધ દે ને કેટલા દેને. હાલાંકિ ચડવા પર મામા જતા મહેરબાન કુંજ વાટે કુંજ મહેરબાન ને ઈસ પર ને જોગન દે છે. આમ તો હોનર જોગન આમ તો ચાર્જ લાગલા માં આદત લાગલા માં કરું છે કોના થવું અમે અંતે થવું કરું છે. મેસેજ ખાઈશ પૂરા કરું છે આપણે સૌ પૂરા કરું છે. ती खाईच अगर आमचे सर नुकसानदेह असे मुजीर असे धनमा भरता तरी आपले अकल पुढे घालू करावे. आम्ही अकल पुढे घालू करावे. जर अशी भक्ती तकलीफ बरदाश करू ये घडीची तकलीफ चडू एकडी राहतात त्यामुळे चूक जाता. गंधी हिसाब तर आदर जा एक हफ्ता हफ्ता झाले तर आदर जाता आणि जोकोणते दूध सोडता तिसपर्यंत आमका धुले शिरू देता जोकोणते हल्ली तकादा राहता गुन्हा करू तो आधी जाऊन गेला तुला सोडू दे થોડું તૈયાર ના એટલે આમચે કામ જોતો આમચે નસે જબર કરે જબર જબર બલાન દબાવ નસે જો મશક્કતે ધોજે એ મશક્કત હંમેશાથી નહીં એ વખતી મશક્કત આરજી મશક્કત તેમજ જો કોણ છે ચડું પછી દૂધાજી થોડું તૈયાર ના તેમાં દૂધે દૂધ પીતે પીતે ખાંધી મળે તો તે આદિ લાલો પછી ચૂકલી ઇસ્પન જો કોણ દબાવ ખાલતે કરે નસે જે માંગ પૂરા કર નાદલાન જો કોણ છે ઉવત પેદા હતા અને તેમજ નસ કમજોર પડતા તેનું જે ખાઈ જોગન છે હલું હલું ધપતા તે આની કામયાબ જાય. એક જ વાટ હતી હિંમત કરવી છે કોઈ દમ કરું પાણી ચૂકવે પાણી દે અને માનું નેગ ગાલો ગુણા ચૂકલો બાદ માં જઈ હતા ત્યાં તાવીસ દિશા મરણા ગુણા ચૂકી તાવીસ ઊંધા છે ગુણા ચૂકી કોઈ તાવીસ ને કોઈ પાણી દમગું દેજે ને હું ચોવીસ જોગન બિલકુલ માન ના કોઈ હે ના તે ના અકલમંદ વટે સમજદાર વટે સમજવું સમજવું છે. એક મતવા દોઢ મતા દહ મતા વીસ મતા છે મતવા સમજવું વાળે છે દૂષિત તદાબી રહેશે. દમ કે એટલે પાણી દલન કામ જાણે એટલે કાવી દલન કામ જાણે નકો જુકોન તે છે જીકર અસકાર અને જુકોન તે છે વજાહિત કરું જુકોન તે છે અમે નસે આરામ કરી શકે ના વજાહિત વજાહિત જરૂરી દૂસરે કામ થવું જરૂરી વજાહિત તો દર્દે કુંદર ટાણી કે ભરે અને માણું જુકોન તો ટાણી તને પેલા બીમારી દૂર હતા માં તો બીમારી છે તો કડવે વખત કેમ કરે તો ઇન્જેક્શન ઘેનું કર તો ટેબ્લેટ ઘેનું કર હા અને વિટામિન સી ગુલ્યો ઘેલે અને તાકાતે ગુલ્યો ઘટા બી જો કોણ તે છે બીમારી ભળું છે બીમારી પડે બીમારી દૂર જાઉં કદાચ આ નફ્સ પરસ્તી ગુના જો કોણ તે છે એ ભલ્લી મુજીર હેજાનો જ્યાદ તાકાત તો મળવા મગલો તાકાત જો કોણ દે તાનિક માનું બીમાર ઝાલે તે ટાઇફોઇડ ઇન્ફ્લુએન્ઝા ઝાલો તે કોણ તે તાકાત એટલે મગ ધોઈ રહેવા તો પડે બીમારી દૂર કરવું પડશે બીમારી ગુલામાં ધક તપતે કમ બળા મગ તે મગ આહિસ્તા 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 જે કોણ તે ખાતે પીતે અને તો તાકાત એટલે ગુલે નહીં અથવા અમી વધારે જે કોણ તે છે જીકર આસકાર છે તાકાત મિલતા જોઈએ તાકાત મિલતા લેકિન અસલ ચીજ જે કોણ તે છે તે કુવતે ફૈસલા ઇન્સાનાની કુવતે ઇરાદા તકા બધે હિંમત હિંમત કરજે એક મરતબા તબિયત માન ના હિંમત કરજે દુનિયા કાકસ્તે બોલ નસે પર કેટલે કા દબાવ દો કઈ ગુના ભલી માનસે ગુના દુકાન થાય છે ભલી તો ગુના કર નહીં બાદ બાદ ગુના થી આધી જતા એટલે તે આધી જલ્દી ગુના દ્વારા દુકાન થાય તે ફેસલા કરો એટલે ફેસલા તો મરાલા આપણું ફેસલા કરો હો ફેસલા આપણું જિંદગી તો કરો હો ગુના મેં છોડું કાશ એટલે હિના જાય છે જિંદગી જાય છે એજે નુકસાન ના દસ મુજબ નુકસાન જ કાઢવા જાય છે દર રાત તનાઈ તો દેશનો ગૌર કેલો માનું સૌ જુદો સામે હતા લેકિન આમી આમચે નકશે પર દબાવ હલકો તૈયાર ના નસ ભરલે કરતે હતા તે નસ ભરલે કરતે ગયેલે તેને જોકે વાત સીધા થયો છે પડાત હું પડે છે નસે જે ખિલાફ કઈ ઇતિ વાત જો કોને તી સીધા જનતે હું પાપ થઈ જાય એ એક મિસાલ દે રહ્યો આમી ગુના કેવા કરતા હું નફસે સુકૂન મિલ જાતો એ મતલબ કહેલે તેમાં નફ્સ અટકી પડવતા ઇન્સાન એટલે એ તકાદા હતા એ મતા કેલા બીજું એમાં બીજું ઘર છોડવા નહીં એ મતબા કે એ મતા કેલામાં ત્યારે લાગે બીજી મતબક હતા સુકૂન મિલના નફસે જે સુકૂન થવો અને ગુના કરતા લેકિન નફસે જો સુકૂન ગુના કરના ખેર રહે છે અલ્લાહ થી અટવાતા અલ્લાહ થી અટવાતા અલ્લાહ બીજે કિલ્લા એ તો કઈ નકલું اللہ سے اٹوا در اللہ کے ذکر تے دلا تو سکون نہیں اتنا نہیں باقی دنیا کے جو نے نقشے ہے سامان آئیش ہے راحت کے اسباب ہے جس اسباب راحت ہیں یعنی سامان راحت یہ دیکھتا اللہ سے راحت ضرور ہے منع نہ ورقا لیکن بنیادی طور پر ہمیں جو نے ورقا گناہ ہو گناہ ہو ورتے آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اساس دلا سے فبیحہ و نعمہ ایک ہی چیز الحمدللہ نور و نالان دنیا کو دے لو آخرت کو دے لو اگر نہ آئے تین فکر کرو کا ذلے جو دے گناہ کو ہوگی مالداری دلا دے اللہ تعالیٰ صحبت دلا دے لیکن زندگی تو گناہ سے تو یہ مالداری ہم سے سب ابال ایسا بولتا ہے استدراج سنستدرجہم من حیث لا یعلمون سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ہم ان کو ڈھیل دیں گے ہم ڈھیل دیتے ہیں اس طرح کی ان کو پتا بھی نہیں چلتا پانچوں لوہدا خوش آئی سے زندگی گزرتے ایسے لیکن پٹے لام پان کاترتے والے نیچے کرنا پان کاتر دے ڈالنا کہیں مالداری کر آئے تو ایسے گناہ جی زندگی گزرتا پھر ہی خطرہ جی آلام جب برخلاف جگہوں دے ہے ایک مالدار وٹے مالداری پہنچے اللہ تعالیٰ کے حکامات پر کن دو خطمہ جی جگہوں دے رکاوٹ نہ سب کچھ جو صحیح ہے سماج حقوق کی ادائیگی ہے گناہ پھول وٹے تو مال کے ایسا نقصان دہ بلکہ مفید اثر تیز بڑا مفید ہے باقی ایک مانو غریب ہٹے یعنی غربت عام طور پر غربت مانو گناہ کرتے کم اللہ ہٹو رہتا فخر فاقا رہتا تو اپنا خود دھپلو اور کھاتا تو بھی کا گناہ کر دو لوگ جگہ گناہ کم رہتا تو کامیاب رہتا لیکن خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا خود تو غریب یعنی فقیر اس لو ہٹے کہ جیسا اللہ تو خوف نہ یہ باوجود غربت کے باوجود افلاس کے باوجود گناہ کرتا یعنی دنیا کو گیلا آخرت ہوں گی سفید دنیا والا آخر اللہ تعالیٰ مجھے تم کی حفاظت کرو یہی فکر زیادہ کرو گا یہ حدیث میں ہم کے سامنے دھروں گا کہ ہم کی خواہشات پر چل رہے تھے جہنما کی واٹ آسان رہے یعنی خواہشات کے خلاف کہہ رہے تھے جنت کی واٹ آسان رہے اس کا فیصلہ ہم کے پر ہے کہ ہو چکا ہم کا جنت دوسرا کا جہنما دوسرا سب میں چاہتے تھے جنت دوسرے جہنما دوسرے کنجو چاہنا ہے جہنما ہو چاہنا ہے تین جھکن دے زبردستی اپنا جھکن دے نیکی کی واٹ جنت کی واٹے پر گھالوں گا یعنی خلاف طبیعت کروں گا جائز ناجائز پلون زندگی گزروں گا ہر زمانہ پہ ہیں ضروری بڑے زمانہ اثر میں یہ زمانت کو ضروری قیامت یہ ایسا اثر قیامت آدھ دو گھنٹوں ایک گھنٹوں باقی ایسا کو ایک مانو جھکن دے چیتا کو گناہ سوڑ دے دنیا کتنی کتنی ترقی ہو دین آخر آخر سر اللہ تعالیٰ کا دلا دے اور قرآن کی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ قیامت سر ایسے نہیں اللہ تعالیٰ معافی کو تم کو عمل کو چیز ادا کر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.